երկու կարգ փայտյա հաստ սյուներ, վեցանկյունի տաշվածքով, զուգահեռաբար շարված էին միմյանց մոտ, մինչև դահլիճի վերջը, որ կորչում էր մթության մեջ։ Սյուների յուրաքանչյուրի գլխին հագցրել էին նույնպես փայտյա մեծ խոյակներ, որոնք կրում էին իրենց վրա առաստաղի ահագին գերանները։ Խոյակները զարդարված էին զանազան քանդակներով, որոնց մեջ երևում էր տեղային ատաղծագործի ճարտարությունը։ Սյուները կանգնած էին քարե պատվանդանների վրա, որոնց հմուտ քարտաշը խիստ գեղեցիկ ձև էր տվել։ Բոլոր սյուների կողքին ամրացրած էր մի-մի տախտակ, որ ձեռքի նմանություն ուներ, և նրանց վրա ճրագներ էին դրված։ Ճրագները շինված էին կավից և աղավնու նմանություն ունեին, այդ թռչունների կտուցներից դուրս ընկած պատրույգները վառվում էին կտավատի ձեթով։ Սենյակի այն մասը, որտեղ մեզ համար նստելու տեղ էին պատրաստել, բոլորովին լուսավորված էր։ Բացի ճրագներից, սյուների վրա ամրացրած փայտյա կախաններից քարշ էին ընկած զանազան զենքեր և հրացանի պարագայք։ Քարշ էին ընկած նաև փոքրիկ զամբյուղներ, որոնց մեջ տեսակ-տեսակ իրեղեններ էին լցրած։ Սյուների այդ բոլոր զարդանակները լրացնում էին դեղին և ծիրանեգույն անթառամ ծաղիկները, որ մեծ փունջերով կապած էին նրանց վրա։ Այդ դահլիճից բացվում էին զանազան դռներ դեպի մյուս սենյակները, որոնք նույն ձևով էին շինված և ծառայում էին որպես մթերանոց, որպես ամբար, որպես մառան, և որոնք լի էին ամեն տեսակ բարիքներով։ Տանտիրոջ բոլոր հարստությունը ակներև էր։ Միևնույն բնակարանից մի առանձին դուռ տանում էր դեպի խոշոր եղջերավոր անասունների ախորատունը և դեպի ձիաների փարախը։ Անասունները և իրենց տերերը սերտ դրացիության մեջ էին ապրում։ Գետնափոր խրճիտ ասելով, ես սովոր էի երևակայել գետտափոր խորշեր, որոնք գազանների որջից այնքանով են միայն զանազանվում, որքանով զանազանվում է կիսավայրենի մարդը գազանից։ Բայց գետտափոր խրճիթը ևս ունի իր կատարելագործված ձևը, որի մեջ արհեստը և ճարտարությունը մեծ առաջադիմություն են գործել։ Մեր մտած խրճիթը այդ տեսակներից էր։ Շինության ամբողջ կազմվածքի մեջ երևում էր մեծություն, զորություն, ահեղ ձեռքի, ահեղ գործ։ Շինության բոլոր պատերը կառուցել էին քարերից, բայց այդ քարերը ավելի ժայռեր էին, քան թե քարի մանր կտորներ։ Հսկա կիկղոպները միայն կարող էին այդ ժայռերը միմյանց վրա շարել և իրենց համար բնակարան կառուցանել։ Բայց կիկղոպները իրենց ամբարտակի ժայռերը չէին միացնում որևիցե շաղախով, իսկ այստեղ կրային շաղախը այնպես կապել էր ժայռերը միմյանց հետ, որ ահագին պատերը ձևացնում էին քարեղեն ամուր միապաղաղ զանգված։ Եվ այդ բոլորը կատարվել էր գետի տակ, ուր արևիճ առագայթները երբեք չէին թափանցում, ուր մշտական մռայլի մեջ ապրում էր մի մռայլ ժողովուրդ, և երկնքի լույսը տեսնում էր իր ստորերկրյա վիրապի նեղ երթիկից միայն։ Մռայլ էր, մռայլ, և այդ մռայլ մթությունը խիստ ճնշող, սարսափեցնող տպավորություն էր գործում։ Մռայլ գույն էին ստացել ահագին պատերը, մռայլ գույն էին ստացել առաստաղի հաստ գերանները, մռայլ գույն էին ստացել փայտյա մեծ սյուները, մռայլ գույն էին ստացել և նրանց վրա կապված անթառամ ծաղիկների խոշոր փունջերը։ Եվ այդ ներկը տվել էր բոլոր առարկաներին մշտական ծուխը, որ վեր էր բարձրանում մշտավառ կրակից։ Դա տնային անհանգչելի օջախն էր, այն սրբությունը, որի անունով մինչև այսօր էլ երթվում է հայ գյուղացին։ Այդ օջախը կազմված էր սենյակի կենտրոնում, որտեղ մխում էին մի քանի կտոր փայտեր, մխում էին երբեմն աղոտ բոցեր և երբեմն մեղմ կայծեր արձակելով։ Այդ օջախի շուրջը ձմեռային գիշերներում հավաքվում էր նահապետական գերդաստանը, և տան ծերունին պատմում էր երեխաներին հայրերի գործը։ Այդ օջախը փոխարինում էր երկնքի արեգակին, այդ օջախը լույս ու ջերմություն էր սփռում մռայլ բնակարանին, այդ օջախը վառվում էր միշտ, նրա կրակը երբեք չէր հանգչում։ Այդ օջախը հիշեցնում էր ինձ Էտնայի մշտավառ կրակը, որտեղ կիկղոպները արամազդի համար շանթեր էին դարբնում։ Բայց ես այստեղ շանթեր չէի տեսնում, այդ կրակից միայն մեղմ կայծեր էին ցայտում, թեև այդ հրաբուխի մեջ նույնպես կիկղոպներ էին բնակվում։ Ռեսի ընտանիքը մեծ էր որպես նրա ընդարձակ բնակարանը։ Այստեղ ապրում էին մի քանի սերունդ միասին, մեծ պապը, նրա որդիները, նրա թոռները և նրա թոռնիայքը։ Տանսրահում 20-ից ավելի օրորոցներ էին ճոճվում։ Հարսերով, աղջիկներով, երիտասարդներով ու պատանիներով լի էր տունը։ Երեխաները թիվ ու համար չունեին։ Ռեսը իր 11 եղբայրների միջնակն էր։ Նույն թվի կեսի չափ քույրեր ուներ նա։ Նրա մայրը դեռ կենդանի էր, իսկ հայրը 2 տարի առաջ վախճանվել էր 105 տարեկան հասակում։ Մեծ պապին ես չտեսա։ Նա գնացել էր մերձակա գյուղը իր աղջկան տեսնելու։ Բոլոր եղբայրները ապրում էին անբաժան, միասին և նույն հարկի տակ։ Կրտսերը խոնարհվում էր ավագին։ Իսկ բոլորի վրա իշխում էր մեծ պապը, գերդաստանի հայրապետը։ Նայելով այդ ընտանիքին, ես մտաբերում էի մեր հայկ նահապետի գերդաստանը, որ բաղկացած էր 300 հոգուց։ Այստեղ թեև այն թիվը չկար, բայց իր սպասավորներով, աղախիններով և ընդոցիններով նրա երրորդ մասը անպատճառ կլիներ։ Առանց հրավիրելու, մեզ հետ ընթրիկ ուտելու եկան այն բոլոր անզինքը, որ կտուրի վրա Ռեսի մոտ նստած էին։ Դա մի առանձին պատիվ էր, թե դեպի մեզ և թե դեպի Ռեսը, որ նրա հյուրերին միայնակ չէին թողնում։ Սեղանը ճոխ էր և համադամ։ Յուղը առատությամբ ծփում էր կերակուրների երեսին։ Եթե կերակուրների բազմատեսակությունը և նրանց լավ պատրաստությունը կարելի է կրթության և ճաշակի մի որոշ չափ համարել, այդ կետից զարմանալի էր տեսնել այդ ստորերկրյա բնակարանում այն տեսակ կերակուրներ։ Ամենքը սպասում էին քահանային, որ սեղանը օրհնե և ապա սկսեին ուտել։ Մեզ շրջապատող խոշոր երևույթների համեմատ, սեղանի վրա ևս նշմարվում էր խոշորություն և մեծություն։ Պղնձյա խոշոր բնակների մեջ ածած էին կերակուրները, փայտյա խոշոր գթալներով ուտում էին խոշոր ժայռերի սրտում բնակվող խոշոր մարդիկը։ Թե կերակուրները և թե հացը այնքան առատությամբ դրված էին սեղանի վրա, որ ինչպես ասում են, ասեղ գցելու տեղ չէր մնացել։ Այդ նրա համար էր, որ հյուրերը չամաչեին, չքաշվեին, որ ուտեին, որքան կամենում են, և դարձյալ մեծ մասը մնար սեղանի վրա։ Այդ ամոթը ոչ այնքան շատակեր հյուրին, որքան տան տիրոջը կվերաբերեր, եթե նրա սեղանի մի փոքրիկ մասն անգամ բացվեր։ Սեղանը միշտ պետք է ծածկված մնար ուտելիքների տակ։ Ոտքի վրա, մեզ պատվելու համար, ծառայում էին տան հարսները, աղջիկները և պատանիները։ Կատարյալ իրարանցում էր տիրում, երբ որևիցե պատվեր էին տալիս այդ ընտանեկան սպասավորներին։ Նրանցից յուրաքանչյուրը շտապում էր, որ ինքը կատարե հրամանը։ Կանայք թեև մեզ հետ չէին խոսում, բայց ուրիշ տեղերի հայ կանանց նման երեսները չէին ծածկում։ Աղջիկները և խոսում էին, և ծիծաղում էին։ Ռեսի ընտանիքից, բացի նրա ավակ եղբայրներից, ոչ ոք սեղանի վրա նստած չէր։ Կրտսեր եղբայրները, ձեռքները կուրծքի վրա խաչաձև դրած, անշարժ կանգնած էին և հրամանի էին սպասում։ Կանանցից ոչ ոք սեղանակից չէր։ Այդ սովորությունը պահպանվում է ոչ միայն այն ժամանակ, երբ սեղանի վրա օտար հյուրեր կան, այլև իրենց ընտանեկան շրջանում կինը տղամարդու հետ միասին չէ ճաշում։ Նախ ուտում են տղամարդիկ և ապա կանայք։ Չնայելով, որ հյուրերի թիվը այնքան շատ էր, որ դահլիճի մի ծայրից մինչև մյուսը բռնել էր, բայց դարձյալ նոր և նոր հյուրեր էին գալիս, ողջունում էին և լուռ նստում։ Այդ ինքնակոչ հյուրերի համար նոր կերակուր էին բերում։ Մուշից բերել տված գինին առատ էր։ Խմում էին մեծ գավաթներով և այնքան ախորժակով, որ ինձ հիշեցնում էին Հոմերոսի հերոսներին։ Խոսում էին մեծերը և հասակավորները միայն, և ավելի միջոց էին տալիս, որ մենք խոսենք։ Ասլանը հարցրեց. Ինչպես են ձեր հարաբերությունները քրդերի հետ։ Վատ չեն, պատասխանեց Ռեսը։ Առաջ միմյանց հետ այնպես էինք, ինչպես շուն ու կատու, բայց հիմա այնպես ենք, ինչպես լավ դրացիներ։ Մենք նրանց տունն ենք գնում, նրանք մեր տունն են գալիս, և մեր անասունները միասին միևնույն արոտատեղիներում են արածում։ Երբեմն մեր գյուղացիներից ոմանք զոմա չեն գնում, իրենց ոչխարները հանձնում են նրանց, տանում են լեռների վրա, ամբողջ ճամարը պահում են և աշտան վերջերում բերում, ողջ ու առողջ հանձնում իրենց տիրոջը։ Ոչինչ վարձել չեն ընդունում, երբ Տեր առաջարկում է նրանց, ասում են, հարևանություն է, այսօր ես եմ քեզ պետք, էգուց դու։ Եվ այդպես էլ լինում է, երբեմն ձմեռը երկարում է, նրանց անասունների ճարակը սպառվում է, մեր գյուղացիք բերում են նրանց անասունները, իրենց փարախտերում պահում են, մինչև գարնան խոտը բուստում է, հետո գալիս տանում են։ Միշտ այդպես են եղել ձեզ հետ քրդերը։ Առաջ այդպես չեն եղել, առաջ մեր գյուղացին իր ունեցածի տերը չէր։ Ինչ լավ բան, որ տեսնում էին նրա մոտ, կամ հայտի կերպով հափշտակում էին, կամ գաղտի կերպով գողանում էին։ Ոչ միայն մեր անասունների, այլև մեր կանանց ու աղջիկների տերը չէինք։ Ինչպես եղավ, որ այժմ այդպես բարի դարձան քրդերը։ Մենք ստիպեցինք նրանց բարի լինելու, ժպտալով պատասխանեց քահանան։ Առաջ ինչ որ անում էին, ձայն չէինք անում, համբերում էինք, կարծում էինք, որ այդպես լավ է, գուցե մեր խոնարհությամբ նրանց չարությունը խափանենք։ Բայց որքան համբերեցինք, նրանք ավելի կատաղեցան։ Սկսեցինք մենք էլ նույն կերպով վարվել նրանց հետ։ Նրանք մեր մի ոչխարն էին գողանում, մենք փոխարենը տասն էինք գողանում։ Նրանք մեր մարդու մի մատն էին կտրում, մենք մեր ձեռքն ընկած քրդի գլուխն էինք կտրում։ Եվ ինչու պետք է մեր մեղքը ծածկեմ։ Շատ անգամ բոլորովին անմեղ քրդեր, երբ մեր լեռների մեջ պատահում էին, բռնում էինք և հանգստացնելով թաղում էինք քարերի տակ։ Այդ որ տեսան, քրդերը ավելի կատաղեցան։ Մի քանի խումբերով հարձակվեցան մեր գյուղի վրա, բայց երբ փորձեցին, որ մենք հեշտ կուլ տալու պատառ չենք, այն ժամանակ իրենց չափը ճանաչեցին։ Հիմա երկյուղից մեր գյուղի մոտովն էլ չեն համարձակվում անցնել։ Շատերը մեզ հետ բարեկամացել են, շատերն էլ մեր բարեկամությունն են որոնում։ Եվ դուք հավատում եք նրանց։ Հավատալու պետք չունենք, սոխը որտեղ էլ տնկես, իր համն ու հոտը չի կորցնի, այդպես էլ քուրդը միշտ քուրդ կմնա։ Բայց երբ նա տեսնում է, որ եթե ինձ մի վնաս հասցնելու լինի, անպատիժ չի մնա, սկսում է իր վարմունքների մեջ ինձ հետ զգույշ լինել։ Տեղային կառավարությունը ինչպես էր նայում ձեր վարմունքների վրա, երբ դուք սկսեցիք քրդերին քրդի ձևով պատասխանել։ Այսինքն ուզում եմ ասել, երբ սկսեցիք նույնը անել, ինչ որ նրանք ձեզ հետ անում էին։ Կառավարությունը, եթե խելք ունենար, պետք է մեզ խրախուսեր, որովհետև մենք նրա գործը հեշտացնում էինք, անկարգներին պատժելով և խաղաղությունը վերականգնելով։ Բայց նա սկզբում հալածեց մեզ իր հին նախապաշարմունքով, թե գյավուրը իրավունք չի պիտի ունենա մահմեդականին այն անել, ինչ որ մահմեդականը նրան անում է։ Եվ եթե նա այնքան անզոր չլիներ, որպես է մեր կողմերում, կարող էր վնասել մեզ։ Քահանայի պատասխանը ավելի պարզեց Ռեսը, ավելացնելով. «Գիտեք, պարոն բժշկապետ, մեր կառավարությունը փափուկ տեղերի փորփրողն է, երբ պինդ տեղը հասավ, բրիչը մի կողմ կդնե. ինչու մուդիրը, գայմագամը և դրանց նման այլ պաշտոնակալներ, քուրդ ավազակի, քուրդ մարդասպանի ետևից չեն ընկնում, որովհետև գիտեն, որ եթե նրանց նեղացնելու լինեն, մի օր էլ իրենց տունը կողոպտված կտեսնեն, և իրենց գլուխն էլ իր տեղումը չի մնա»։ Քրդից իրավ է, նրանք այդ երկյուղը կարող են ունենալ, բայց հայից… Հայից ճշմարիտ է չեն ունենա, բայց ոչ ամեն հայից, պատասխանեց Ռեսը վիրավորված եղանակով։ Ինչով ենք մենք պակաս քրդից։ Այս րոպեում, եթե ձայն տալու լինեմ, ամբողջ գյուղը ոտքի կկանգնե, ուր որ ասելու լինեմ կգնամ, ինչ որ հրամայելու լինեմ կկատարեմ։ Բայց մի գյուղ, լավ մտածեցեք, ինչ բան է մի գյուղը։ Ասլանը կարծես աշխատում էր բարկացնել Ռեսին, որ նա ավելի ասեր, ինչ որ չէր ցանկանա ասել։ «Միայն մի գյուղ չէ, պարոն բժշկապետ», խոսեց նա դարձյալ զայրացած եղանակով։ «Մեր ամբողջ ծովեզերքի բնակիչները նույն հոգին և նույն սիրտն ունեն. իհարկե մենք այժմ այն չենք անում, ինչ որ առաջ էինք անում. Մենք այժմ իզուր տեղը ոչ ոքին վնաս չենք տալիս. Եթե առաջ շատ անգամ բոլորովին անմեղ մարդկանց բռնում և մորթում էինք, այդ նրա համար էր, որ մեր թշնամիներին ցույց տանք, թե տեսեք, եթե դուք չարություն կանեք, մենք էլ ընդունակ ենք նույնն անելու. Լավն այն է, որ ոչ դուք անեք և ոչ մենք, այլ ապրենք միասին որպես բարի դրացիներ. Եվ այդպես էլ եղավ. Մեր ցույցերից հետո քրդերը բարեկամացան մեզ հետ, որովհետև նրանք գիտեն հարգել քաջությունը. Այժմ շատ դեպքերում, երբ նրանք կռիվ ունեն միմյանց հետ, մեր օգնությանն են դիմում». «Իսկ եթե ձեզ հարկավոր լինի նրանց օգնությունը»? «Չեն խնայի»։ Ես մտաբերեցի թոխմախ արդինի ասածը. «Թուրքին ծեծիր, հետը բարեկամացիր»։ Ասլանը հարցրեց. «Ինձ շատ զարմացնում է այն, թե ինչ հրաշքով կատարվեցավ ձեր կյանքում այդ մեծ փոփոխությունը, որ դուք ձեր վաղեմի ստրկությունից, որը այլ բառերով սովորել էի քնազանդություն և համբերություն կոչել, հանկարծ դուրս եկաք և սկսեցիք անձնապաշտպանության դիմել. Ով մցրեց ձեր մեջ այդ միտքը և այդ հոգին? Ով սովորեցրեց ձեզ ընտրել զենքը որպես գլխավոր միջոց և գրավական, թե թշնամու և թե բարեկամի հետ խաղաղություն պահպանելու? Մենք այդ բոլոր փոփոխություններով պարտական ենք մեր սիրելի վարժապետին», պատասխանեց Ռեսը։ «Նա բաց արեց թե մեր աչքերը և թե մեր կապված, կաշկանդված ձեռքերը. նա մցրեց մեր մեջ անձնապաշտպանության ոգին, սովորեցրեց բարեկամի հետ բարեկամ լինել, թշնամու հետ թշնամի, եթե չհաճի բարեկամանալ. նա մեզ հետ քաջությամբ մասնակցում էր այն բոլոր գործերում, որ կատարվեցան վերջին տարիներում. Բայց որքան գործեր կատարվեցան այդ ժամանակներում, որքան զոհեր տվեցինք մենք, մինչև կարողացանք փոքրի շատե ապահովել մեր դրությունը. Աղետալի, շատ աղետալի էին այդ ժամանակները. մենք միշտ արյունոտ ձեռքով էինք ուտում մեր հացը, եթե մի րոպե միջոց էինք գտնում ուտելու»։ Վերջին խոսքերի ժամանակ Ռեսի ձայնը դողդողաց։ Նրա այրական դեմքը ընդունեց խիստ տխուր արտահայտություն։ Ասլանը իր հարցերով զարթեցրեց նրա մեջ անցած ժամանակների մոռացված հիշողությունները, որոնք որքան ցավալի էին, նույնքան և ուրախացուցիչ էին։